Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 11. decembar 2023. godine. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, nakon pregleda vesti, opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Zatim opširnije o najavi premijerke Queenslanda Anastasije Palaszczuk da se povlači iz politike. Mija Nikolić izveštava o protestu javnosti i zahtevu da institucije zaštite građane od nasilja javnih izvršitelja. Također, intervju sa Marijom Babeljom, autorkom udžbenika iz sociologije, zavisi i ispit. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U današnjim vestima. Australija pooštrava vizne uslove, dok sa visokostručni kadar smanjuje period odbrade viza. Premijerka Queenslanda se zvanično povlači sa funkcije sljedeće nedelje. Lajčak najavio odvojene razgovore sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine. Privatna istraživačka fondacija Komitet za ekonomski razvoj Australije pozdravila je reformu migracionog sistema u pravcu dugoročnog planiranja. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da će se priliv migranata kumulativno smanjiti za 185.000 tokom četvorogodišnjeg vremenskog okvira budžeta i da će se to postići pooštravanjem viznih uslova, što će obuhvatiti i skraćivanje perioda trajanja studentskih viza. Gospođa O'Neill je također objavila da će se uvesti nova četvorogodišnja viza za migrante koji posjeduju obrazovanje koje je potrebno u Australiji, sa preduslovom za potpunu mobilnost i jasnim mogućnostima za stalni boravak. Za struke kao što su inženjerski menadžeri, stručnjaci za ekonomiju zasnovanu na nultoj emisiji, kao i cyber stručnjaci, te vize bi se mogle obrađivati i za svega 7 dana. Ta viza zamenit će vizu koju sponzorišu poslodavci za potrebe privremenog popunjavanja nedostatka određenog profila radnika, za koju se i sindikati i biznisi slažu da nije prikladna svrsi. Pažnju javnosti u Queenslandu usmjerena je na to ko će naslediti Anastasiju Palaszczuk na mestu premijera Queenslanda, nakon što je ona juče objavila da se povlači iz politike. Nakon 9 godina premijerskog mandata, gospođa Palaszczuk će se zvanično povući sa funkcije sljedeće sedmice i napustit će parlament krajem mjeseca. Ona je podržala zamjenika premijera Stevena Milesa za svog nasljednika, ali stranka tek treba da odluči o konačnom kandidatu. Ministar zdravlja Shannon Fentiman i blagajnik Cameron Dick su također kandidati. Ako se ne postigne dogovor o novom lideru, glasanje poslaničkih grupa bi nametnulo obavezno glasanje svakog redovnog člana Laburističke partije i udruženih sindikata, a to je proces koji bi mogao da traje mjesecima. Krajnji sever Queenslanda se priprema za verovatan dolazak tropskog ciklona Jasper u sredu. Stanovnici između mesta Cape Melville na istočnoj obali poluostrva Cape York i Townsvilla obavješteni su da su mogući destruktivni vetrovi i poplave. Upozoreni su da je moguće da dođe do obaranja drveća i dalekovoda, kao i krovova kuća i svega što nije pričvršćeno za zemlju. Vatrogasna služba Queenslanda upozorava da će doći do prekida snabdevanja strujom, da će telefonija i internet veze biti u prekidu. Također bi snabdevanje vodom moglo biti prekinuto, što se predviđa na osnovu trenutne putanje ciklona. Vlada Queenslanda je saopštila da je obaveštena o ciklonu kategorije 2. Egipćani u Severnom Sinaju glasaju na predsjedničkim izborima na kojima bi bivši komandant vojske i sadašnji predsjednik Abdel Fattah Sisi trebalo da obezbedi još 6 godina na vlasti. Glasač Khaled Ashri jedan je od onih koji su rekli da biraju gospodina Sisija zbog njegove uloge u iskorenjivanju terorizma u Severnom Sinaju. Glasat ću za predsjednika Abdela Fattaha Sisija. Pre nego što je postao predsjednik, Sinaj se borio protiv terorizma. Ja sam trgovac, mučio sam se sa nabavkom robe i poslom dok nije došla vojska i civilna policija i zaustavila terorizam. A onda je krenuo prosperitet i napredak, rekao je on. Kritičari vide ove izbore kao lažne, posle decenijskog gušenja disidentskih glasova, dok ih je vladino medijsko telo nazvalo korakom ka političkom pluralizmu. Trodnevni izbori dolaze u trenutku kada se zemlja bori sa ekonomskom krizom i ratom na granici sa Gazom. Rezultati izbora bi trebalo da budu objavljeni 18. decembra. Stanovnici glavnog grada u južnom pojasu Gaze, Khan Yunisa, kažu da su izraelski tenkovi stigli do glavne ulice koja se pruža od severa ka jugu grada. Intenzivne borbe u posljednja 24 sata usporile su izraelsko napredovanje sa istoka. Oko 90% od 2 miliona i 300 hiljada stanovnika Gaze raseljeno je unutar opkoljene teritorije, gde agencije Ujedinjenih nacija kažu da nema bezbednog mesta za bekstvo. Premijer Benjamin Netanjahu pozvao je Hamas da se preda, rekavši da su desetine njihovih boraca to već učinile.
In recent days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our
forces. Desetine Hamasovih terorista predalo se našim snagama u posljednjih nekoliko dana. Polažu oružje i predaju se našim herojskim borcima. Treba će još vremena, rat je u punom jeku, ali ovo je početak kraja za Hamas. Kažem teroristima Hamasa, gotovo je, predajte se odmah. Bile su reči izraelskog premijera. Hamas je demantovao tvrdnje da su se njihovi borci predali, dodavši da preostale taoce Izrael neće moći da povrati na silu, već samo pregovorima. Američki državni sekretar Antony Blinken umeđu vremenu je pozvao Izrael da učini više da zaštiti palestinske civile u ratu sa Hamasom. Primedbe dolaze 2 dana nakon što su Sjedinjene Države stavile veto na predloženi zahtev Ujedinjenih nacija za hitnim humanitarnim prekidom vatre. On je za CNN rekao da vojne opcije moraju uzimati u obzir zaštitu civila.
What we're not seeing sufficiently is a couple of things. One, making sure that
trenutno se ne radi dovoljno na dve stvari. Prva je da se humanitarnim organizacijama koje su tamo, počevši od Ujedinjenih nacija koje rade uz herojske napore, obezbede prekidi vatre i određeni koridori, više njih, ne samo jedan, i jasnoća komunikacije, da ljudi znaju kada je bezbedno i gde je bezbedno da se kreću, da se spasu pre nego što se vrate kući, rekao je on. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, broj poginulih Palestinaca premašio je 17.700. Izrael kaže da je 97 njegovih vojnika poginulo u kopnenoj ofanzivi nakon što je Hamas upao u Južni Izrael 7. oktobra, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi i uzeto oko 240 talasa. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić boravi u zvaničnoj poseti Buenos Airesu povodom inauguracije novoimenovanog predsjednika Argentine Javiera Mileja. U svojstvu izaslanika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saopštio je kabinet predsjednika Skupštine Srbije. Uz čestitke predsjedniku Mileju, Orlić je izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti da jačaju tradicionalno prijateljstvo uz još sadržajniju saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa i snažnu privrženost poštovanju principa međunarodnog javnog prava. Orlić je iskoristio priliku da Argentini posebno zahvali na poštovanju teritorijalne celovitosti i suvereniteta naše zemlje, kao i na podršci koju pruža stavovima Srbije u međunarodnim organizacijama. Polaganju zakletve prisustvovao je i predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, koji se sreo sa više latinoameričkih i afričkih lidera. Novi predsjednik Argentine je u subotu položio zakletvu pred parlamentom i na taj način izvanično preuzeo dužnost. Milei je, da podsjetimo, ubedljivo pobedio u drugom krugu izbora održanom 19. novembra i poslao u opoziciju peronističku političku opciju koja je decenijama dominirala političkom scenom Argentine. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je da se tokom proteklih dana u Briselu sa svojim timom pripremao za predstojeće odvojene razgovore sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine. U nedeljnom pregledu aktivnosti koji je objavio na svojoj Facebook stranici, on je naveo da je imao otvorenu razmenu mišljenja sa članovima Odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga, koji su bili u posjeti Evropskoj uniji. Lajčak je naveo da je bio pozvan da govori na panelu organizovanom u okviru godišnjeg samita Prijatelji Evrope – Zapadni Balkan u Briselu. U svom obraćanju naglasio sam da je po prvi put u posljednje vrijeme Evropska unija spremna za proširenje. Krajnje je vrijeme da se iskoristi prilika da se evropske integracije Zapadnog Balkana unaprede, naglasio je on. Lajčak je također pozdravio potpisivanje komercijalnog ugovora između kosovske kompanije za distribuciju električne energije i Elektrosevera koje je obavljeno u subotu. U međuvremenu predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan što su kosovska kompanija za distribuciju električne energije i Elektrosever postigli dogovor, čime se izbjegava mogućnost da narod na severu Kosova i Metohije ostane bez električne energije. Još gledamo detalje, slijedi potpisivanje ugovora sa stanovništvom. Kao što znate, svega 11% ljudi na severu je plaćalo struju. Ja sam zadovoljan što su KEDS i Elektrosever postigli dogovor i time izbjegavamo svaku mogućnost da narod na severu Kosova i Metohije ostane bez električne energije, rekao je Aleksandar Vučić. Posle gotovo godinu dana rekonstrukcije na hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu vraćena je kupola oštećena u zemljotresima 2020. godine. Vraćanje kupole teške 5 tona jedan je od posljednjih velikih zahvata na obnovi Zagrebačke saborne crkve, saopšteno je iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Na donatorskom skupu u Čikagu prikupljeno je 56.000 dolara za otkup zemlje na kojoj je rođen Sveti Sava, prenosi Serbian Times. Skup je održan u subotu uveče u velikoj sali Kulturno-sportskog centra Nikola Tesla pri crkvi Svetog Nikole u Čikagu, u prisustvu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Novogračaničko-Srednje-Zapadno-Američkog Longina. I da vidimo kolika je vrednost australijskog dolara danas. On vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71,44 srpska dinara. I vreme danas. U Pertu je sunčano sa 33 stepena, u Adelaidu pljusak 2 uz jenjavanje vetra 30 stepeni, Melbourne također pljusak 2 sa 23 stepena, u Hobartu je pretežno sunčano sa 23 stepena, u Kamberi delimično oblačno 31 stepen, u Sidneju pretežno sunčano 28 stepeni, u Brisbaneu delimično oblačno 30 stepeni, u Darwinu pljuskovi sa grmljavinom 33 stepena. U Beogradu se očekuje oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni. Slušate SBS na srpskom. U nastavku programa sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Do početka otvorenog prvenstva Australije u tenisu ostalo je nešto više od mjesec dana, a organizatori su već objavili listu učesnika prvog Grand Slam turnira u 2024. Izvesno je da će prvi nosilac biti srpski as Novak Đoković, koji na čelu ATP liste ima prednost od 2300 poena u odnosu na Španca Carlosa Alcaraza. Ukoliko ne bude nepredviđenih odustajanja, svih 10 najboljih tenisera sveta naći će se u glavnom žrebu u Melbourneu, ali je već sada izvesno da među učesnicima neće biti australijskog tenisera Nika Kyrgiosa. Nakon što je zbog povreda i operacije kolena propustio celu prethodnu sezonu, Kyrgios je objavio da još nije spreman za najveće izazove i da će propustiti naredni Australian Open. Na listi učesnika otvorenog prvenstva Australije nalazi se i ime Rafaela Nadala, koji je posljednji takmičarski meč odigrao upravo u Melbourne Parku početkom ove godine, kada je eliminisan od Amerikanca Mackenzija McDonalda. Iako je od tada ispao iz prvih 500 tenisera sveta, Nadal će na australijskom Grand Slamu imati pravo na povlašćeni plasman, što znači da bi mogao da bude deveti nosilac na turniru. Pored Španca, ovu privilegiju će imati još četvorica povratnika na teren posle duge pauze. To su Hrvat Marin Čilić, za kojeg je rezervisana 21. pozicija, Denis Šapovalov iz Kanade će biti 27. dok bi među nosioce mogli da uđu i drugi Kanađanin Miloš Raonić i Amerikanac Riley Opelka. Kod teniserki je također najavljen povratak Japanke Naomi Osake, Nemice Anđelike Kerber i danske teniserke Karoline Woźniacki, koja će dobiti specijalnu pozivnicu za učešće. Naredni Australian Open održat će se od 14. do 28. januara iduće godine u Melbourneu, a titule brane Novak Đoković u muškoj i Arina Sabalenka u ženskoj konkurenciji. A Asocijacija teniskih profesionalaca objavila je listu 5 najboljih mečeva odigranih u 2023. U izboru se nalaze čak 3 meča u kojima je igrao srpski teniser Novak Đoković. Za najbolji duel godine proglašeno je finale Mastersa u Cincinnatiju, u kojem je Novak pobedio Carlosa Alcaraza sa 2-1 u setovima posle velikog preokreta i čak 3 sata i 49 minuta igre. Đoković je tada spasao meč loptu, a zatim i pobedio u najdužem duelu na 2 dobijena seta još od 1990. godine. Na drugom mestu je Novakov meč protiv Janika Sinera u grupnoj fazi završnog Mastersa u Torinu, koji je Italijan dobio sa 2-1, dok je na četvrtom mestu još jedan Đokovićev meč, pobeda protiv Amerikanca Korde na turniru u Adelaidu 2-1 u setovima. Napadač Melbourne Victoria Bruno Fornaroli obeležio je protekli vikend u A ligi pošto je postigao sva 4 gola za svoj tim u pobedi protiv Wanderersa u Sidneju 4-3. Fornaroli je po 2 puta bio strelac u oba poluvremena, a sva 4 pogotka je postigao u razmaku od 66 minuta. Iskusni Urugvajac, koji od pre 2 godine ima i australijsko državljanstvo, sada je prvi strelac A lige sa čak 11 golova na 7 odigranih utakmica. Fornaroli je tako istakao kandidaturu za mesto u reprezentaciji na predstojećem Kupu Azije, koji se u januaru igra u Kataru. 36-godišnji napadač Victoria debitovao je za Sokeruse pre godinu i po, ali od tada nije pozivan u državni tim. Lider šampionata posle 7 kola je MacArthur, koji je u ovom kolu kao gost savladao Sydney sa 2-0. Bikovi su tako iskoristili poraz Wellington Phoenixa 3-0 protiv Newcastle i preuzeli vodeću poziciju od tima sa Novog Zelanda. Novu pobedu upisao je i drugoplasirani Brisbane 2-0 u gostima protiv Adelaide Uniteda, dok je Melbourne City slavio u Pertu protiv Gloria 2-1. Drugu pobedu ove sezone zabeležili su i aktuelni šampioni Central Coast Marinersi 4-0 protiv Western Uniteda. Fudbaleri Crvene zvezde preuzeli su prvu poziciju u Srpskoj superligi nakon što su u meču 18. kola pobedili Mladost iz Lučana sa 3-1. Zvezda sada ima isti broj bodova kao Partizan, po 43, ali i bolju gol razliku. Partizan će večeras imati priliku da se vrati na vrh tabele pošto se u posljednjem meču ove runde sastaje sa Radničkim iz Niša. U ostalim mečevima 18. kola Super lige postignuti su sljedeći rezultati. Radnički Kragujevac TSC 0-0, Železničar Pančevo Spartak Subotica 2-1, Radnik Surdulica Voždovac 1-1, Javor Čukarički 1-2 i IMT Novi Pazar 1-0. Fudbaleri Liverpoola novi su lideri engleske Premier lige. Posle pobjede protiv Crystal Palace 2-1 preuzeli su vodeću poziciju od Arsenala koji je ovog vikenda poražen u derbiju kola od trećeplasirane Aston Ville sa 1-0. Niz od 4 utakmice bez pobjede u Premier ligi prekinula je ekipa Manchester City-a pobjedom protiv Lutona 2-1. Aktuelni prvak Europe je do bodova došao bez svog prvog strelca Erlinga Haalanda, koji će zbog povrede propustiti i predstojeći meč Lige šampiona protiv Crvene zvezde. Prvak Srbije dočekuje Manchester City u četvrtak ujutro po australijskom vremenu u svom oproštajnom meču od Lige šampiona za ovu sezonu. A u ovom kolu engleske Premier lige u timu londonskog Chelsea debitovao je srpski golman Đorđe Petrović. Nekadašnji čuvar mreže Čukaričkog i povremeni reprezentativac Srbije je u posljednjih 10 minuta zamenio među stativama Chelsea povređenog Sančeza, ali nije uspeo da spreči poraz svog tima od Evertona. Petrovića je u sudijskoj nadoknadi vremena savladao Dobin za konačnih 2-0 i treću uzastopnu pobedu Evertona. Srpski reprezentativac Luka Jović postigao je svoj drugi gol u dresu višestrukog prvaka Evrope Milana. Jović je samo 8 minuta posle ulaska u igru doneo izjednačenje svom timu protiv Atalante 2-2, ali njegov pogodak nije bio dovoljan da Rossoneri izbegnu poraz. 3 boda ekipi iz Bergama doneo je Muriel golom u 5. minutu sudijske nadoknade. Milan sada zaostaje 9 bodova za vodećim Interom, koji je sa ubedljivih 4-0 savladao Udineze. Pobedu je zabeležio i drugoplasirani Juventus 1-0 protiv Napolija. Za to vreme u Španiji lider La Lige Girona nastavila je seriju pobeda i protiv Barcelone. Girona je savladala velikog favorita sa čak 4-2 i sada ima 2 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid, koji je ovog vikenda odigrao nerešeno u Sevilji protiv Betisa 1-1. Pobedu u ovom kolu ostvario je i Atletico Madrid protiv Almerije 2-1. Košarkaši i gokeji iz Laktaša pobedili su Krku u utakmici 11. kola ABA lige 92-80 i tako nakratko postali lideri regionalnog takmičenja. Na prvo mesto će se već večeras vratiti Crvena zvezda, bez obzira na ishod meča protiv gradskog rivala Mege. Na trećoj poziciji u ABA ligi sada je Podgorička budućnost, koja je ovog vikenda savladala FMP 82-76. Ukoliko večeras pobedi ekipu Studentskog centra, Beogradski Partizan će se izjednačiti s Podgoričanima na tabeli Jadranske lige. Košarkaši Los Angeles Lakersa osvajači su prvog NBA kupa u istoriji pošto su u finalu novoustanovljenog takmičenja ubedljivo pobedili Indijanu 123-109. Lakerse su do pehara predvodili Anthony Davis sa 41 i LeBron James sa 24 poena. LeBronu je pripalo i priznanje za najkorisnijeg igrača prvog NBA kupa.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Tačno je 15 časova i 25 minuta. Ja sam Nataša Kampmark. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaszczuk juče je objavila da daje ostavku. Ona je odluku saopštila na izuzetno emotivnoj konferenciji za novinare. Prema onome što je izjavila, ona će funkciju napustiti krajem ove nedelje, podvlačeći da je Queensland u dobrom stanju te da osjeća da je pravo vreme da se povuče sa funkcije iz politike. Pišu Sam Dover i Aleksandra Jones za SBS News. Taj prilog pripremila je Biljana Ristić.
Thank you to the Labor Party, to all of our frontline workers, but most of all thank you. Hvala laburistima, svim našim radnicima na prvoj liniji, ali najviše se zahvaljujem svakom pojedinom građaninu Queenslanda. To je bila najveća čast u mom životu, a najbolji dani su tek pred nama, rekla je premijerka Queenslanda Anastasia Palaszczuk u emotivnoj izjavi kojom je najavila svoje penzionisanje, koje je među mnogima izazvalo šok. Jednom opisivana kao slučajna premijerka nakon što je laburistička opozicija koju je predvodila postigla pobedu na izborima 2015. što je mnoge tada iznenadilo, gospođa Palaszczuk će napustiti tu funkciju kao jedan od lidera sa najdužim stažom vladavine nakon što se uzdigla do jedne od političkih ličnosti koje su definisale savremenu australijsku političku scenu. Kada sam vodila ovu stranku iz opozicije od samo 7 članova u parlamentu, rekla sam da će prvi izbori biti kao penjanje na Mont Everest. Popela sam se još 2 puta na tu planinu. Ne treba to da ponovim, pošto sam dajući sve od sebe istrčala maraton, rekla je Palaszczuk. Nakon brutalnog poraza 2012. godine, kada su laburisti izgubili kontrolu nad državom kojom su vladali sve vrijeme osim samo 2 godine od 1989. stranka gospođe Palaszczuk je triumfovala nad vladom na čijem čelu je bio Campbell Newman, lider liberalno-nacionalne stranke, a u trenutku kada su laburisti imali samo 7 sedišta u državnom parlamentu od 93 sedišta. Guverner me je pozvao da formiram vladu. Prihvatila sam tu ponudu i to je bilo izuzetno iskustvo, rekla je Palaszczuk. Bila je prva žena koja je postala državni premijer iz opozicije i postala je prva žena premijerka koja je osvojila 3 mandata, predvodeći prvi kabinet sa ženskom većinom u Australiji. Tokom 8 godina vodila je državu koja je prošla kroz 63 prirodne katastrofe, kao i kroz pandemiju COVID-19. Ove godine je postala aktuelna premijerka sa najdužim stažom u zemlji nakon niza ostavki lidera iz COVID ere, uključujući lidera Viktorije Daniela Andrewsa, Marka McGowana iz Zapadne Australije i Michaela Gunnera iz Severne teritorije. Među mnogim porukama u kojima se odaje počast gospođi Palaszczuk na društvenim medijima, premijer Anthony Albanese kaže da se ona povlači iz politike kao heroj laburista, a opozicioni lider Queenslanda David Crusafil kaže da bez obzira na političke razlike, njenih 9 godina na funkciji premijera zaslužuju priznanje i poštovanje. Zatvarajući put spekulacijama da se povlači zbog unutrašnjih pritisaka u stranci, gospođa Palaszczuk kaže da joj je samo potreban odmor od politike.
No, not at all. Look, I'm pretty tough. Next year would have been 9 years.
Ne, nikako. Prilično sam ja čvrsta, rekla je Palaszczuk. Sljedeće godine bi bilo 9 godina. Vidite, nedjelja u politici je dug period, ali 9 godina je kao večnost. Gospođa Palaszczuk je podržala zamjenika premijera Stevena Milesa, poznato lice sa konferencija za štampu iz ere COVID-a, da bude njen nasljednik. Gospodin Miles je potvrdio nominaciju zahvalivši premijerki na, kako je rekao, njenom izuzetnom doprinosu u javnom domenu i obećavajući da će graditi na nasljeđu njene vlade. Shannon Fentiman i blagajnik Cameron Dick također će se boriti za lidersku poziciju, a borba 3 kandidata za premijersku funkciju u Queenslandu bit će stavljena na dnevni red kokusa državne stranke laburista tokom sedmice, pišu Sam Dover i Alexandra Jones za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Tačno je 15 časova 32 minuta. Ja sam Nataša Kampmark. Nastavljamo temom iz Srbije. Slučaj porodice Ramadani, koju je javna izvršiteljka iselila bez najave i to obijanjem brave dok je u stanu bilo samo dete bez roditelja, ponovo je pokrenuo protest javnosti i zahtjev za institucije zaštite građane od nasilja, onih koje je neko prozvao uterivači dugova bez čarape na glavi. Kako organizacija Krov nad glavom obrazlaže svoj zahtev da se oni ukinu i kakve reakcije proizvode započete aktivnosti na izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima bi javni izvršitelji dobili nova ovlašćenja? Detalje o tome donosi Mija Nikolić.
Mediji u Srbiji često izveštavaju o nasilju javnih izvršitelja nad građanima, o nepravilnostima u sprovođenju izvršenja, o kršenju načela srazmere, to jest obaveze da sredstvo za namirenje duga bude srazmerno tom dugu, a ne višestruko uvećano. Javni izvršitelji su od uspostavljanja ove profesije 2011. godine brzo stekli lošu reputaciju. Uvođenje izvršitelja tada je predstavljeno kao lek za rasterećenje preokupiranih sudova u Srbiji, a za ubrzanje procesa naplate dugova posebno su bili zainteresovani veliki poverioci u poslovnoj zajednici, bankama, ali i u komunalnim preduzećima. Međutim, analiza pojedinih nezavisnih regulatornih tela pokazala je da je zakonski okvir bio previše naklonjen poveriocima, a da su cenu efikasnosti često preplatili najugroženiji građani koji su dugovali za razne komunalne usluge, ali i oni koji su žrtve prevara sa prodajom i uknjižbom stanova. Istovremeno, po priznanju samog Ministarstva pravde, tokom primene zakona pojavili su se mnogobrojni propusti, a koji se tiču rasta troškova zbog skupih tarifa izvršitelja, kršenja načela srazmera, dolazilo je i do nelogičnosti da prilikom prodaje stanova na aukcijama cena po kojoj se prodaje stan dužnika, kao po pravilu, bude i za nekoliko puta niža od tržišne. Naravno, nisu izostali ni marifetluci samih izvršitelja. Tako je, na primjer, 2019. izvršitelj po nalogu Adiko banke iselio Aksentijeviće zbog duga u švajcarskim francima, nakon što je ova porodica isplatila 87.000 evra od ukupnog iznosa od 103.000 evra. Bez građana dodatno je podstakla činjenica da je taj stan na aukciji kupio sin javne izvršiteljke iz Kragujevca, koja je ujedno član izvršnog odbora Komore izvršitelja. Inače, nakon usvajanja 2011. zakon je izmenjen već 2015. On je ponovo išao na remont 2019. i kao takav stupio na snagu 1. januara 2020. a juna ove godine najavljene su njegove nove izmene. Njima se predviđa davanje ovlašćenja javnim izvršiteljima da na terenu mogu da utvrđuju vlasništvo građana nad nekretninama. I dok nadležni u javnim institucijama ovo opisuju kao olakšice za građane, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović ističe da je ova mera samo u pomoć izvršiteljima da znaju kome i šta mogu da oduzmu. Izmene su inicirali Republički geodetski zavod i Komora javnih izvršitelja, čiji su čelni ljudi dogovorili realizaciju aktivnosti usmerenih ka rešavanju stare i nepodobne dokumentacije iz imovinsko-pravnih odnosa koju kod sebe čuvaju građani i pravni subjekti. Bojan Kostić, predsednik Komore izvršitelja, navodi da nedostajuća dokumentacija, na primer otkupa društvenog stana od preduzeća koje više ne postoji, sporost postupka, zagušenje institucije u lancu, opterećuju mnoge žitelje naše zemlje. Javni izvršitelji bi u ovom postupku preuzeli identifikaciju objekata i proveru dokumentacije, utvrdili bi njenu verodostojnost i pribavili nedostajuće papire ako je potrebno, kako bi nakon toga građani ostvarili svoje pravo da imovinu upišu u katastar nepokretnosti. Javni izvršitelj će da utvrdi da li porodica stanuje u tom stanu, da li je dokumentacija verodostojna, pribavit će ako nešto nedostaje, a zatim će doneti rešenje da je stan u njihovom vlasništvu i na osnovu njega će podneti zahtev za upis u katastar. Tako će i služba katastra u zakonskom roku da izvrši konačan upis u registar nepokretnosti, izjavio je Kostić i dodao da će se svi troškovi koji nastupe u postupku koji pokrenu građani ili privredni subjekti pred javnim izvršiteljem naplaćivati kao u svakom drugom postupku. On ističe da mnogi zbog ovog problema godinama nisu u mogućnosti da u celini raspolažu svojom imovinom, zbog čega su sigurno imali i značajne finansijske gubitke. Dodaje da će javni izvršitelji koristiti pristup registrima i mogućnost pribavljanja podataka iz evidencija, što i sada rade, i da im je zbog iskustva na terenu dodeljena ova uloga u rešavanju delimično nerešene zemljišno-knjižne administracije. Naglasio je da bi to trebalo da posluži kao kraći put, umjesto da se ide na sud kako bi se utvrđivalo vlasništvo, gdje proces traje znatno duže. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača kaže da je ovo ili neslana šala ili lični interes, to jest način da država namešta izvršiteljima novi posao. Ova mera se uvodi samo da bi izvršitelji imali čistu matematiku kome i šta mogu da oduzmu, na osnovu čega će oni nama pomagati. Moraju da imaju neku pomoć sa strane da bi to mogli, kaže on, i ocenjuje da su izvršitelji za ovu ulogu izabrani zato što imaju veća ovlašćenja i od žandarmerije. Inače, kao razlog zašto je ovaj posao dodeljen javnim izvršiteljima, a ne notarima, navodi se to što izvršitelji mogu da izađu na teren i da utvrde stvarno stanje. Advokatska komora Srbije najoštrije je osudila najavljene izmene ovog zakona i usprotivila se njihovom donošenju. Komora podsjeća da je vlada Srbije formirala radnu grupu za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o postupku upisa u katastar, kao i da je zastupanje građana u toj stvari u isključivoj nadležnosti advokature i službi pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave. Ukazuju da kada bi se išlo na suđenje u razumnom roku, ne bi bilo potrebe za uplitanjem izvršitelja. Ali ističu da veliki problem ne predstavljaju građani koji nisu nesposobni da pribave ili dopune dokumentaciju, već je kamen spoticanja neorganizovanost samog katastra. Združena akcija Krov nad glavom uputila je početkom novembra zahtev Skupštini Srbije za ukidanje javnih izvršitelja i za vraćanje izvršnog postupka u nadležnost sudske vlasti. Ukidanje javnih izvršitelja znači da se vratimo na stanje od pre 2011. godine, da izvršitelji budu radnici suda i u tom smislu da budu pod njegovom stalnom kontrolom, rekao je aktivista Ivan Zlatić. Advokat Petar Učajev je ocenio da je uvođenje javnih izvršitelja bilo otkidanje od sudske vlasti, od njenih prihoda i kontrole. Zamislite jednu demokratsku državu u kojoj neko propiše da sud nešto ne može, rekao je Učajev. Advokatica Jelena Pavlović je ocenila da su u Srbiji javni izvršitelji postali donosioci odluka, i to ne samo o sprovođenju i izvršenju, već su postali sudije mimo Ustava, a da takav sistem rada javnih izvršitelja ne postoji, kako je naglasila, u većini evropskih zemalja.
Bila je to naša saradnica Mija Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Još jedna tema iz Srbije. Australijski ambasador u Beogradu Daniel Emery otvorio je u Beogradu međunarodni festival queer filma Merlinka. O tome Hranislav Nikolić.
15. izdanje međunarodnog festivala queer filma pod nazivom Merlinka svečano je otvoren u četvrtak uveče u Domu omladine Beograd. Na otvaranju je, uz predstavljanje programa festivala, obeleženo i 20 godina od smrti Vjerana Miladinovića Merlinke, po kome je festival i dobio ime. Festival je, pored ostalih, podržala i ambasada Australije u Srbiji. Prisutnima se u velikoj sali Doma omladine najpre obratio ambasador Australije Daniel Emery. On je kazao:
But it's important now more than ever that we reflect on the challenges facing the LGBTI community here and around the world. Many people assume that progress on LGBTI rights is inevitable, but history teaches us that that is not the case. Sadly, LGBTI rights that have and are going backwards in many parts of the world.
Sada je više nego ikad važno da govorimo o izazovima s kojima se suočava LGBT zajednica ovde i širom sveta. Mnogi pretpostavljaju da je napredak u LGBT pravima neizbežan, ali istorija nas uči da to nije slučaj. Prava LGBT zajednice nazaduju u mnogim delovima sveta. U Australiji, kao i u mnogim zemljama, svet LGBT i queer ljudi se suočavaju sa kontinuiranom diskriminacijom. Ali također sam i ponosan što je naša zemlja preduzela neke značajne korake kako bi poboljšala njihov život. Pre 6 godina na referendumu Australija se opredelila za bračnu jednakost, pravo ljudi da se venčaju bez obzira na rod. To je za nas bio veoma značajan korak. Naša nedavna istorija nas uči da je napredak ipak moguć i da je redukovanje društvene stigme i zakonske diskriminacije učinilo Australiju boljim mestom za sve ljude. Naša zemlja ostaje posvećena liderstvu u promovisanju, zaštiti i podržavanju ljudskih prava, među kojima su i LGBT prava. Film za neku godinu australijskog režisera makedonskog porekla Gorana Stolevskog otvorio je ovu manifestaciju. Radnja filma odigrava se u leto 1999. godine, kada se rađa neočekivana i intenzivna jednodnevna romansa između srpskog plesača latinoameričkih plesova i starijeg brata njegovog najboljeg prijatelja. Deceniju kasnije njih dvojica se sreću u gorkom ponovnom susretu. To je u najkraćem prepričana radnja ovog ostvarenja. U oči same projekcije filma za neku godinu publici se obratio Goran Stolevski. On je kazao:
Kad sam bio mali, ja sam živio odmah tu preko granice u jedan mali grad koji se zvao Tetovo, još uvijek u stvari zove Tetovo. I za mene tad Beograd je bio nešto kao bukvalno New York. Tako da nikad nisam zamislio da će nekad snimati filmove ili da će otvoriti neki festival u Beogradu. Baš mi je žao što moji roditelji nisu ovdje i njima je još više žao, ali oni šalju pozdrave. Ja ću samo da kažem hvala što ste tu. Nadam će vam se film svidjeti i baš ponosim se da otvorim ovakav festival koji nosi ime jednu umjetnicu koju treba da stavimo. S time festival je otvoren.
Filmski festival Merlinka zatvorit će još jedno ostvarenje režisera Gorana Stolevskog, Domaćinstvo za početnike. Inače, tokom 4 dana manifestacije u selekciji inostranih dugometražnih igranih filmova u Domu omladine prikazano je još 8 ostvarenja, dok će 9 dugometražnih dokumentarnih ostvarenja biti prikazano u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. U kulturnoj ustanovi Parobrod publika će imati prilike da vidi 13 kratkometražnih animiranih filmova. Na festivalskom programu bit će prikazano i 7 igranih i dokumentarnih ostvarenja iz Srbije i regiona. Ubistvo na veganski način, Vedro nebo, Olujkin show, Tvari Slavija, XU iz Srbije, hrvatski film Poznajući Marija i crnogorski film Jolly. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS program na srpskom jeziku, ja sam Nataša Kampmark. Rođena Novosađanka Marija Babelja je glavna profesorka i pedagoška savjetnica u koleđu Albert Park. Ona je i autorka udžbenika iz sociologije koji se u Viktoriji koristi za maturski ispit VCE. Da poslušamo intervju sa Marijom.
Moja današnja sagovornica je Marija Babelja, glavna profesorka i pedagoška savjetnica u Albert Park koleđu. Marija, dobar dan i dobrodošli u program na srpskom jeziku.
Dobar dan, hvala vam puno na mogućnost da s vama pričam danas.
Školska godina se privodi kraju i nastavnici i đaci se raduju praznicima i letnjem raspustu. Kakve aktivnosti se trenutno dešavaju u školama?
Da, godina je jako brzo prošla. Ja mislim da kad smo se vratili iz lockdowns, da ja mislim preko 2 godine sad, ali još se teško je još da se vratimo to business as usual.
Recite nam nešto više o tom zanimanju. Kako se postaje glavna profesorka i šta ona radi?
Yes, I've been in leadership roles since my second year of teaching. So I started off with leading the English team.
U ulozi glavne nastavnice našla sam se posle dve godine rada u nastavi. Prvo sam predvodila tim profesora koji su predavali engleski od 7. do 9. razreda. Zatim sam vodila timove u višim razredima da bih onda preuzela rukovodeću ulogu u timu za razvoj nastavnog plana i programa. Glavni nastavnici u državnim školama rade kao deo liderskog tima, onoga što se zove tim za unapređenje škole, kako bi ostvarili viziju svoje škole u pogledu nastave. Ta pozicija sa sobom nosi izazove jer kao deo liderskog tima blisko sarađujete sa pomoćnicima direktora i direktorom, ali također radite zajedno sa kolegama i predajete u učionici. Ponekad može biti teško održavati odnose kada se pojave suprotstavljene lojalnosti i prioriteti, ali sa iskustvom postajete sve bolji.
Vi ste također učestvovali u pisanju udžbenika za maturske ispite ili VCE. Kažete nam nešto više o tome, kakvi su to udžbenici i kako izgleda iskustvo pisanja i objavljivanja udžbenika?
Da, to sam uvijek htjela da radim. Ja znam da je vaš posao isto around publishing and writing. Uvijek sam to volila i kad sam vidjela šansu da mogu da pišem baš o sociologiji, ja sam jako bila interesovana da to radim. Pa sam pisala za VCE Sociology, so Social Education Victoria was the publisher. I pisala sam o familiji, crime, community and social movements. So to su bile erije. Ja mislim da sociologija je nekako ima više znači u Evropi i u Srbiji. Ja znam da je moja mama bila studirala sociologiju i ovdje baš nije tako veliko, ali you know, my dream is to see it integrated into the Australian curriculum. It holds that much relevance and power when it comes to preparing students for life. So it was lovely to be able to contribute to these textbooks.
Marija, sigurna sam da naše slušalce zanima da čuju i nešto o vama.
Da, pa ja sam bila 6 godina kad smo stigli u Australiju. Ja mislim da je bilo kraj 90. godine i moji roditelji su, otac je iz Srema, mama je iz Banata i ja sam bila rođena u Novom Sadu. Moj dada je baš bio došao u Australiju 70. godine. Pa je bilo lakše za nas da dođemo ovdje kad je on već tu bio. Ja nisam znala uopšte engleski kad smo ovdje stigli. Išla sam u English Language School za godinu dana, prije što sam otišla u primary school. To je jako interesantno da što nije moj prvi jezik, da sad sam, you know, teacher of English and majoring in literature, English literature, given my migrant background. Ja mislim da to znači da Australia's multicultural society offers a lot of opportunities and possibilities for migrants.
A što se tiče srpskog jezika, kada je engleski postao dominantan, gde ste i kako učili i održavali srpski jezik?
Pa ja, kad sam radila moj VCE, kad sam bila u 12. godini, ja sam htjela da naučim kako da pišem. Ja sam htjela najviše da naučim čirilici da pišem. Pa sam enrolled into the Victorian School of Languages, ali sam najviše volila da sam naučila kako da pišem i do sada mogu da pišem čirilicu, ali čitanje je jako teško još. Dok si kući sa familijom, znaš jezik bolje i onda jednom kad imaš svoju familiju i odeš i ne razgovaraš toliko, izgubiš reči teže da možeš da kažeš sve što bi mogla da kažem na engleskom, pa mešam pažnje i teže mi, ali...
To je sasvim u redu. A da li imate kontakte sa zajednicom, sa srpskom zajednicom ovde ili možda sa nekom od srpskih škola?
Yeah, kad sam bila mlađa, imali smo više kontakte sa zajednicom. Moja mama je isto, ona je učiteljica srpskog jezika, pa je bila ovdje radila godinama u language school in Melbourne's West. Išli smo na zabave i takve stvari. Zato što moj otac ima slovački heritage, ja sam, you know, there was a cultural influence there and I was part of a Slovak folk dance group for a few years in my teens. I to sam jako volila. Sad imam 2 children myself, imam 4 i 6 godine. Moj muž je Croatian-Bosnian, so we're kind of reflecting on how we can celebrate our cultures with our boys and maintain that connection to culture. So it's very important to us.
I na kraju razgovora ja bih se vratila vašem zanimanju. Šta biste poručili našim mlađim slušalcima koji trenutno razmišljaju o izboru karijere i koji bi možda želeli da rade u obrazovanju?
There's a distinct lack of regard for teachers in Australian culture, despite how important and worthwhile the work of teachers is. To nije tako u Srbiji, you know, and other European nations. I know that we're trying to address it, and just recently one of my colleagues featured in a
U australijskoj kulturi postoji nedostatak poštovanja prema nastavnicima, uprkos tome što je rad nastavnika izuzetno važan i vredan truda. To nije slučaj u zemljama poput Srbije i drugih evropskih naroda. Znam da se radim na rešavanju tog problem. Nedavno je jedan od mojih kolega učestvovao u vladinoj kampanji, koju je naručila ili državna ili savezna vlada, pod nazivom Budi taj učitelj, koja ima za cilj da istakne vredan rad nastavnika. Rekla bih da ako razmišljate o karijeri u obrazovanju, nemojte da vas odvrate negativni prikazi u medijima, burne diskusije na online forumima ili retorika političara. Rad u prosvjeti je neverovatno intelektualno stimulativan i smislen kako na ličnom nivou, kao i zbog toga što doprinosite društvu. Prosvetni radnici danas nisu čuvari i distributeri znanja, kao što je to ranije bio slučaj. Danas su oni kustosi i ispitivači znanja, zajedno sa svojim učenicima umjesto iznad njih. Ovo je važan filozofski pomak u radu, koji zahtjeva oštroumne, kreativne i prilagodljive pojedince koji su voljni da razvijaju obrazovanje umjesto da očuvaju status quo. Mladi ljudi danas imaju jedan potpuno drugačiji život i zato im je potrebno vođstvo i podrška da ga razumeju kako bi bili sposobni da napreduju u našem društvu. Eto, to bi bio moj savjet.
Hvala, Marija. Hvala vam na razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Nemam problema, hvala vama.
Bio je to razgovor sa Marijom Babeljom, glavnom profesorkom i pedagoškom savjetnicom u Albert Park Koleđu. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS program na srpskom jeziku.
Opširni intervju sa Marijom možete poslušati na sbs.com.au/serbian. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Možete nas slušati na internetu www.sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Posjetite našu web stranicu. Adresa je www.sbs.com.au/serbian i potražite nas na Facebooku facebook.com/serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.